Surviving Business and Job Climate Change in 2023. Ikuti program Sukses Sejati 2.0 Blended Learning, batch yang ketujuh untuk para pemimpin, profesional, dan pengusaha. Dimulai 4 Maret 2023, dapatkan inspirasi yang menarik melalui sharing dari para pelaku bisnis yang berdampak di tempat kerja, usaha, serta komunitas. Dengan kombinasi pembelajaran digital dan Saturday Together secara on-site dan hybrid bersama top-rated speakers, praktisi bisnis, dan dunia kerja. Menghadirkan Julian Fu, Paulus Bambang, Heru Kumarga, Juhono Esudirgo, Junaidi Lee, Yakub Kusmanto, Yonatan Nugroho. Untuk informasi dan pendaftaran kunjungi www.kbc.or.id/ssbl7 atau hubungi 0878-893-843-29. Dipersembahkan oleh Kingdom Business Community, A God Center Marketplace Community.
Kita akan dilayani bersama-sama oleh pembicara kita yang luar biasa, Bapak Heru Kumarga, founder Dapur Solo Sukses Sejati. Silakan Pak Heru.
Saya akan mulai hari ini. Jadi selamat juga bagi para peserta yang sudah berhasil menyelesaikan seluruh modul dalam program SSBL ini. Nah, dari jawaban-jawaban para peserta, saya menangkap adanya pemahaman materi, ada pemahaman baru. Dan adanya komitmen-komitmen baru yang luar biasa dari semua peserta untuk melakukan suatu perubahan dalam berbagai bidang kehidupannya, terutama di dalam bidang pekerjaan dan bisnisnya. Ya. Jadi kita lihat dari komentar-komentar yang ada, izinkan saya mau share screen. Jadi kita bisa lihat bahwa memahami seluruh esensi dari bisnis kita ini harus inline dengan purpose ilahi. Nah, nanti dalam pembicaraan kita ini purpose ilahi seperti apa yang kita mau inline ya terhadap bagaimana kita berbisnis. Di sini dituliskan bisnis model kita, bisnis praktek kita, hasil dari bisnis kita, tujuan akhir dari bisnis kita. Apakah sudah sesuai dan memuliakan Tuhan sebagai orang beriman? Kemudian yang kedua, peranan Tuhan sangat penting dalam dunia bisnis. Menjaga, merawat semua titipan Tuhan. Di sini saya lihat sudah ada pemahaman bahwa pekerjaan kita, usaha kita adalah titipan Tuhan. Ya, menjaga dengan baik, serta tanggung jawab, pengelolaannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi bisnis yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungan sekitarnya. Next slide-nya lagi adalah menjaga nilai-nilai yang benar sesuai firman Tuhan dalam hal keuangan yang berkaitan dengan perusahaan maupun pribadi. Jadi sudah mau punya komitmen untuk mengatur ulang tentang bagaimana mengatur keuangan perusahaan dan keuangan pribadinya. Ya, terus di terakhir mengatakan bahwa harus dia akan jujur membayar kepada yang berhak menerimanya. Artinya akan ada satu perubahan sikap mungkin dalam hal ketepatan menggaji karyawan mungkin, ketepatan membayar supplier mungkin, dan termasuk dalam membayar pajak mungkin ya. Nah, ini semua juga perlu persiapan-persiapan yang sangat matang untuk menjalankan komitmen-komitmen baru ini. Maka saya anjurkan untuk Bapak-Bapak Ibu semua, jangan segan-segan untuk bergabung dalam komunitas, karena semua hal perlu dipersiapkan dengan sangat cermat dan tepat, sehingga menghindari kesalahan yang tidak perlu terjadi. Gitu, ya. Nah, dari jawaban para peserta juga, saya menangkap dan merasakan bahwa masih terasa betapa beratnya efek pandemi COVID-19 ini dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama dalam aspek finansial, yaitu usaha dan pekerjaan kita, dan yang jelas suasana ketidakpastiannya akan masa depan kita. Berapa tahun lagi kira-kira ya, kelihatannya sudah selesai, tiba-tiba ada lagi perang Rusia-Ukraina dan sebagainya. Ketidakpastian selalu mengancam dalam kehidupan kita. Saya tangkap semua ini dari kekhawatiran apa aja. Area kehidupan yang sering kehilangan ketenangan, penyebabnya dan situasinya adalah ketika saya menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, saya cenderung khawatir akan hari esok. Ya. Jadi, pekerjaannya bermasalah dan ada kekhawatiran di hari esok. Yang kedua, kualitas iman ketika menghadapi masalah. Ini ketidakpastian lagi. Jadi imannya menurut penangkapan saya ini, imannya kayaknya gampang goyang ya ketika menghadapi sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi, terutama di faktor keuangan dan ekonomi. Ya, tenang aja Bapak atau Ibu yang menjawab ini, karena kami semua juga mengalami problem yang hampir sama semua. Kemudian Pak ini yang rada beda nih, rupanya beliau punya pengalaman hidup yang cukup berat, sehingga menghadapi hal sekarang ini dia sudah tidak khawatir lagi. Yaitu sejak saya mulai pulih dari sakit, sudah tidak ada hal yang saya khawatirkan lagi. Puji Tuhan, luar biasa, terima kasih atas kesaksiannya, barangkali suatu saat nanti bisa di-sharingkan di forum komunitas Kingdom Business Community ini. Seperti pengalaman pribadi saya sendiri, saudara-saudara, ketika 17 tahun yang lalu saya mengikuti program modul seperti ini, pertama itu tujuan saya hanya untuk mendapatkan solusi secara instan mengenai persoalan bisnis maupun keuangan maupun ketidakpastian hidup yang saya hadapi. Tapi ya ternyata tidak. Barangkali seperti yang saudara-saudara alami saat ini. Pada program ini saya tidak mendapat obat secara instan yang dapat menyembuhkan penyakit, terutama penyakit bisnis atau keuangan kita, melainkan kita mendapatkan semacam vaksin guna mengaktivasi antibodi bisnis kita. Jadi yang kita dapat, kita dengar itu adalah seperti vaksin yang akhirnya mesti diolah sendiri oleh kita, sehingga akhirnya menimbulkan satu imunitas, peningkatan imunitas. Sehingga bisnis kita atau segala harta yang dititipkan Tuhan ke kita, enam harta kita itu, bisa memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi setiap perubahan situasi yang terjadi. Nah, kita masuk ke sesi kita yang hari ini, yaitu adalah bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia usaha. Inti daripada modul ini adalah bagaimana kita mempraktekkan spiritualitas kekristenan kita di dalam bisnis kita. Ya, saya pakai istilah spiritualitas kekristenan karena bukan ritualitas agama Kristen kita, bukan ritualitas yang kita masukkan dalam perusahaan, tapi spirit dari spiritualitas kita, kekristenan kita ke dalam aktivitas bisnis kita. Saya mau membahas tiga hal hari ini, yaitu satu tentang esensi bisnis, kedua tentang tujuan bisnis kita, dan yang ketiga tentang spiritualitas bisnis. Saya lebih mendalami hal ini karena pengalaman saya itu membingungkan dulunya, karena bisnis itu seolah-olah duniawi, sesuatu yang boleh dikata dosa, makin sukses, makin banyak duit, makin susah masuk surga, dan sebagainya. Ya. Jadi saya mendalami, sangat ingin menjelaskan ini dari sisi pengalaman spiritual journey saya sendiri. Ya. Nah, sampai modul ini, menghadirkan kerajaan Allah ini, dan sebelum-sebelumnya, semua peserta pasti sudah tahu bahwa bisnis itu adalah hak spiritual. Ya. Sudah tidak dikotomi lagi bahwa bisnis ini adalah spiritual. Tapi apakah cukup dengan menyatakan bahwa bisnis itu titipan Tuhan, bisnis kita itu diserahkan kepada Tuhan, bisnis itu adalah ibadah, lalu sudah bisa merubah bisnis kita benar-benar menjadi bisnis yang spiritual? Tentunya tidak sesederhana itu, maka hari ini kita akan masuk lebih dalam tentang bisnis ini. Ya. Jadi kita mau bicara tentang esensi bisnis. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, definisi secara sederhana, bahwa hakikat bisnis secara sederhana itu adalah bisnis adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa di mana seorang penjual menjual kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ini definisi yang sederhana dan umum yang dipahami. Ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, sebetulnya bisnis ini adalah suatu proses barter, saudara-saudara. Barter yang saling menguntungkan. Kalau kita lihat dari zaman dulu sekali, mungkin zaman nenek buyut kita itu, barangkali belum mengenal mata uang atau apa ya, itu barter itu langsung ya. sapi ditukar dengan padi, pisang ditukar dengan jagung, dan sebagainya, karena tiap daerah punya masing-masing produk sendiri-sendiri, sehingga untuk karena saling membutuhkan, sehingga mereka akhirnya bertukar. Dan tentunya bertukar ini harus ada kaidah saling menguntungkan. Terjadi negosiasi berapa banyak banding berapa banyak, sehingga terjadilah tukar-menukar ini. Hakikat dari bisnis ini sebetulnya sederhananya seperti itu. Tapi karena majunya zaman, sehingga akhirnya ditemukanlah sistem nilai, yaitu dengan uang, ya, dengan mata uang. Dari emas, dari perak, dan sebagainya akhirnya ke mata uang. Kira-kira seperti itu, sehingga berkembang sampai hari ini. Dari kemajuan-kemajuan itu ditemukan, dan ternyata di dalam bisnis ini, semakin ke sini melibatkan banyak sekali bidang-bidang yang terlibat di sini. Terlihat bahwa dalam seluruh aktivitas bisnis kita ini, itu adalah sebuah kompetisi, ya, di mana kesuksesannya pasti membutuhkan kompetensi. Ya. Di dalam kompetensi ini ada tiga unsur, yaitu ada knowledge, ya, kalau orang kompetennya tinggi, itu berarti orang itu harus knowledgeable. Ya, ada pengetahuan tentang produk, ada pengetahuan tentang sistem manajemen, dan semua bidang keilmuan yang berkaitan dengan bisnisnya itu. Ya. Kemudian pengetahuan itu karena dipraktekkan dari hari ke hari, terus kemudian menjadi skill. Ya, dari knowledge menjadi skill. Knowledge-nya makin banyak, prakteknya makin banyak, skill-nya makin tinggi, berarti orang itu makin piawai. Dan makin potensi untuk memenangkan kompetisi itu lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah attitude. Di dalam bisnis selalu ada attitude, karena ada kita tuh berrelasi bisnis dengan orang lain. Sikap hidup, prinsip hidup. Nah, ya semua ini kita tetap dari sisi positifnya, bahwa dari sikap, dari knowledge, dari skill, ada produk dan sebagainya, ada attitude yang benar, maka terjadilah hubungan bisnis yang sehat. Seperti itu. Nah, dasar firman Tuhan daripada hakikat bisnis sendiri menurut Alkitab yang saya pahami, itu saya lihat dari Kejadian 2 ayat 15, itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini ternyata mengusahakan itu, bahasa Ibrani-nya adalah abad atau abudah, bahasa Arabnya adalah ibadah. Yang di sini mau saya soroti adalah ternyata usaha atau bisnis atau aktivitas kita secara profesional apapun juga itu adalah ibadah. Itu saya peroleh kebenarannya dari Kejadian 2 ayat 15. Istilah itu sudah dipakai di situ, bahwa berusaha itu adalah abad atau ibadah, dan Tuhan memerintahkan itu, ya, memberi mandat, memberi amanat, dan memelihara taman itu. Jadi manusia itu harus mengusahakan memelihara taman itu. Itulah hakikat bisnis pertama kali yang tercantum di dalam Alkitab. Jadi manusia punya tugas mengelola, ya, mengusahakan Taman Eden. Ya. Kemudian di Kejadian 1 ayat 28, itu tujuannya apa? Visinya apa? Ya. Misi Tuhan apa untuk itu? Di sini tertulis, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Ya, di sini ditulis penuhilah itu sebenarnya ada replenish. Ya. Dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Replenish itu bahasa Ibrani-nya mala, artinya to be full, accomplish, ya. Melengkapi, memenuhi, ya. Bisa bilang menyelesaikan, menguduskan. Jadi manusia itu diberikan tugas untuk, waktu Tuhan memberi mandat kepada kita ini sebetulnya untuk membangun, menyelesaikan, menyempurnakan di mana manusia ditempatkan oleh Tuhan, yaitu bumi atau Taman Eden ini, untuk menjadi sempurna. Untuk memuliakan Tuhan dengan segala usahanya itu tadi. Jadi pada waktu Tuhan memberi mandat kepada kita untuk mengusahakan dan memelihara bumi, kita dibekali dengan jiwa. Tubuh kita yang fana itu, yang tanah itu dikasih roh kehidupan. Kemudian ada jiwa, ya, yang isi jiwa sendiri adalah rasio atau pikiran, dan hati nurani atau perasaan, ya. Agar kita bisa mengeksplor dan menemukan kebenaran yang tersimpan di dalam alam ini. Itu sudah dipersiapkan. Jadi temuan-temuan itu menjadi pengetahuan kemudian, ya, dan terus berkembang menjadi ilmu pengetahuan, dipraktekkan terus sehingga menjadi skill. Semua itu sebetulnya ditujukan untuk mentaati firman Tuhan, yakni membangun Taman Eden bagi manfaat kehidupan manusia itu sendiri dan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita mesti ingat bahwa semua ilmu pengetahuan itu adalah kasih karunia dari Tuhan sebetulnya, ya. Dan ingat ciri dari semua bidang ilmu pengetahuan tadi, selalu berlaku hukum tabur tuai dari Tuhan, ya. Hukum sebab akibat, ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Perlu kita ketahui, karena banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan dalam kita mempraktekkan fasilitas pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini dengan cara yang salah. Ya, campur aduk dengan supranatural, antara yang natural dan supranatural. Bisnis itu adalah suatu aktivitas yang mulia. Bisnis kita as usual itu ternyata dikerunut dari sejak kitab Kejadian itu, memang itu adalah sesuatu yang mulia, ya. Bisnis adalah aktivitas ibadah kita di dalam rangka memenuhi mandat Tuhan kepada kita di Kejadian 1, yang kita jalankan dengan menggunakan fasilitas yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, baik fasilitas rohani, truth, sekaligus fasilitas keilmuan, kompetensi, yang harus kita aplikasikan secara benar dengan tujuan memuliakan Tuhan. Care, mengasihi sesama dalam aktivitas bisnis, ya. Jadi semua ini menjadi clear bahwa esensi bisnis kita secara spiritual itu seperti kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, berdasarkan visi Tuhan dalam menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini, maka dalam menjalankan bisnis kita harus menyelaraskan tujuan bisnis kita, visi bisnis kita ini dengan visi Tuhan tersebut, ya, dengan visi Tuhan tersebut. Makanya kita mau masuk ke dalam tujuan bisnis kita. Ya, intinya tujuan bisnis kita tadi adalah mau memuliakan Tuhan dengan cara menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan bisnis atau pekerjaan kita. Ya. Nah, konsepnya adalah di dalam firman Tuhannya adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya, di situ saya kasih note termasuk perlakuan kita terhadap 6 harta kita, ya. Terus kemudian di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, dulu saya nggak mengerti ini firman ini itu apakah harus kalau minggu tutup harus ke gereja dulu nomor satu atau pagi harus doa dulu atau whatever lah, ya, jadi kurang lebih gitu. Tapi setelah ikut di komunitas ini dan belajar banyak melewati praktek ini, kemudian saya bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam bisnis dengan menurut pengalaman saya, ya, dengan tepat begitu, ya. Nah, kita balik sedikit lagi, karena manusia ini jatuh dosa, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak mungkin manusia bisa selaras dengan visi Allah yang semula tadi. Membangun Taman Eden, bumi ini menjadi sorga bagi kehidupan manusia dengan kehidupan abadi, dan tidak mungkin lagi ke situ, karena sudah jatuh dosa. Akhirnya manusia harus mati. Tapi kita harus ingat juga, tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Allah berupaya mengembalikan manusia pada rancangannya semula. Saya baca di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa atau exousia supaya menjadi anak-anak Allah, teknos atau huios, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di sini saya soroti kuasa atau eksosia. Ini juga banyak salah kaprah saya dulu. Karena ternyata kuasa di sini eksosia, ada satu kuasa lagi yang diterjemahkan adalah dunamis. Kalau dunamis itu kuasa yang mujizat, yang supranatural. Tumpang tangan sembuh, ya, tentang segala macam yang supranatural. Tapi kalau eksosia ini adalah kuasa dari Tuhan yang lebih, kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya adalah privilege atau fasilitas juga, tapi fasilitas spiritual. Tadi kita diberi rasio, diberi nurani, diberi segala macam penemuan-penemuan keilmuan, itu adalah fasilitas natural. Ini sekarang fasilitas spiritual. Ya, apa itu? Saya mendapatkan pelajaran ini. Ada empat. Pertama adalah penebusan dulu dari dosa kita supaya kita bisa mempunyai potensi untuk kembali kepada visi Allah. Kita ditebus karena kasih Allah yang begitu besar, kita ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Semua sudah tahu kita anak Tuhan. Kemudian dikasih yang kedua adalah firman Tuhan. Injil merupakan manual book, handbook bagaimana kita harus hidup untuk kembali kepada rancangan Tuhan semula. Ya. Itu tidak gampang. Tuhan kembali ke sorga dan kita diberi pertolongan Roh Kudus untuk memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Injil Tuhan itu tadi. Dan Roh Kudus akan menolong kita bagaimana kita mempraktekkan, mengaplikasikan firman Tuhan ini tadi ke dalam arena penggarapan kita di dalam hidup ini, di dalam gelombang kehidupan ini. Roh Kudus akan menolong untuk kita masuk ke sini. Di dalam arena penggarapan Tuhan ini, termasuk di dalamnya adalah bisnis kita. Ya, 6 harta kita, tapi fokus pada bisnis kita hari ini. Disitulah kita diberi oleh Tuhan dengan potensi yang dikembalikan, ditebus dengan firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus untuk fight di arena penggarapan ini supaya kita bisa kembali kepada visi Tuhan. Yaitu kembali kepada upaya Tuhan untuk mengembalikan kita manusia ini pada rancangan semula, yaitu memperoleh kemuliaan Tuhan kembali. Nah, arena penggarapan ini, yaitu jadi tujuan bisnis kita ini harus sejajar dengan visi dan misi Tuhan, yaitu upaya Tuhan mengembalikan manusia pada rancangan Allah semula, manusia yang memiliki kemuliaan Allah. Melalui setiap peristiwa yang terjadi di sepanjang kehidupan bisnis kita. Nah, walaupun tentunya ya tidak gampang, saudara-saudara, seperti yang ditulis oleh satu peserta ini, tidak gampang beralih menjadikan usaha adalah titipan Tuhan. Terlalu banyak godaan dan halangan untuk mencapai ke sana. Kita harus mempersiapkan hati kita menjadi besar, karena keputusan usaha adalah titipan Tuhan, karena akan mengalami cemoohan orang, caci maki bahkan, dijauhi teman, rekan kerja, bahkan bisa keluarga sendiri. Tapi dengan kita bisa ikhlas menerima usaha adalah milik Tuhan, maka Tuhan pasti akan turut campur tangan dalam jalannya usaha itu, dan kita pasti akan dapat bimbingannya. Amin. Memang tidak gampang. Maka saya anjurkan para alumni selalu bergabung dalam komunitas untuk menjalani proses penggarapan di dalam bisnis ini bersama-sama, sehingga kita tidak salah arah, tidak salah ambil keputusan, dan semoga barangkali bisa tidak perlu harus dicemooh, kita tidak perlu harus dicaci maki ataupun tidak perlu dijauhi oleh keluarga kita.
Riser and Podcast Listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. cara bersama kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silakan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817-131-257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.